Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, ja sam Sonja Milovanović. Danas u našoj emisiji posvećenoj savremenoj srpskoj književnosti govorimo o novim pesničkim knjigama. Jedna je knjiga Bojane Stojanović-Pantović U obruču, druga knjiga Dejana Ilića Dolina Plistos, obe objavljene u izdavačkoj kući Povelja. Sa nama je Bojana Stojanović-Pantović u studiju, koji želim dobar dan i dobrodošlicu.
Takođe, hvala, dobar dan.
Znamo koliko je za knjige, posebno pesničke knjige, važno pronaći dobru reč ili dobru sintagmu u naslovu i kako ona može kod čitaoca da izaziva različite asocijacije, a samim tim ako pronađemo različita njena značenja u knjizi, to je posebno za tu knjigu važno, o tome ćemo govoriti u toku našeg razgovora, a baš jedna pesma u prvom ciklusu ove knjige se i naziva U obruču, pa bih zamolila Bojana na početku da nam je pročitate.
U obruču Staniši Nešiću 1956-2016. I ko kaže da se prsten može otvoriti? Taj čudni napor zabeležen je samo još na korici tvoje knjige, to zlato koje se izliva poput Dalijevog časovnika. Uglavnom, prsten samo pojačava svoj neumoljivi krug i zaustavlja nas uvek na jednoj tački uzleta, na vrhu jednog nožnog prsta, jedne nakostrešene vlasi kose. I onda oplovi oko nas kao jedrenjak, stvarajući tobože privid otvaranja. A u stvari, potvrdi ono kružno obrtanje uvek sve mrtvijih ljubavi i nikad dogorelih vatri, čemu prisustvujemo svaki tren, stiskajući se pokorno i nežno u njegovom obruču.
Dakle, čuli smo pesmu U obruču, posvećenu Staniši Nešiću, pominje se tu prsten, to je jedno od značenja obruča, no pre nego što govorimo o svim tim mogućim značenjima ove sintagme u obruču. Staniša Nešić. Staniša Nešić je pesnik naš koji je preminuo 2016. I književni kritičar, između ostalog. Možda ne toliko poznat našoj javnosti, ali ima veliki broj pesničkih knjiga i radova objavljenih. Takođe, jednu pesmu ste u ovoj knjizi posvetili i Alešu Debeljaku. Potom posvećujete pesme ocu i majci. To je nešto što smo uglavnom i navikli da čitamo u poeziji, dakle da se bliskim osobama posvećuju ili pesnicima, dakle srodnicima. A šta je to ili kada se pesnik odluči u ovom konkretnom slučaju vi da posvetite nekome pesmu? Ili da li nastane pesma pa je nakon toga toj osobi posvetite? Kako zapravo taj proces izgleda?
Podsticaj za stvaranje pesama sa posvetom uvek mora da ima nekakvo emotivno pokriće u vašem individualnom iskustvu. Naravno, postoji neka vrsta dijaloga sa srodnicima, bilo da je reč o nekom umetničkom, poetičkom konceptu bliskosti, pre svega mog, recimo, čitanja, istraživanja nečije poezije. Obično je reč o pesnicima koji su na mene uticali u tom nekom smislu, a kada je reč o bliskim osobama koji se ovde pojavljuju kao prijatelji, osobito kao članovi moje najuže porodice, tu ima i pesama posvećene moje ćerki, u prvoj knjizi ima i suprugu i raznim drugim, to je inače neka konstanta mojih pesničkih zbirki, nastojim da takođe to nekako hronološki povežem sa vremenom kada sam, da tako kažem, bila oslobođena tih naslaga obrazovanja, kulture i nekom protoku vremena koji mene na neki način sada prožima i čini od mene neku drugu osobu. Tako da, prateći njihove živote, istovremeno pratim i svoj, odnosno ti životi se nekako ukrštaju prirodno.
Neka druga osoba, to je takođe važno za ovu knjigu, o tome ćemo takođe govoriti. U njoj inače 4 ciklusa, Izvan zidina, Putovanje po hartiji, Nedostajanje tela i Neprekinuto. Sve to ima veze sa ovim naslovom U obruču. Dakle, može to biti u obruču tela, pesme, u obruču života i postojanja i tako dalje. Kada se prisetimo i prethodnih vaših knjiga, Beskrajna, Zaručnici vatri, Sijavanje i Lekcije o smrti, vidimo da, ili rekli bismo da vam je naslov posebno važan. U kom je sve pravcu ili kako ste došli do ovog naslova U obruču? Zašto baš U obruču?
To jeste direktna aluzija na prvu knjigu Staniše Nešića, Otvaranje prstena. I to se, čini mi se, upravo prvim stihom i sugeriše. Staniša Nešić nije bio toliko poznat pesnik, ali je bio izuzetno uticajan pesnik moje generacije. Pre svega zato što je nekako uspeo da, čini mi se, na neki najležerniji način, da se tako kolokvijalno izrazim, amalgamiše tu neku stranu, angloameričku, recimo tradiciju poteklu od Eliota, od Pounda, od Imažista i tako dalje, baš u ovoj prvoj knjizi, sa nekim izvorištima, recimo, te neke vizantijske i neke, da kažem, neke pravoslavne duhovnosti. I to je nešto sa nizom, naravno, intertekstualnih, interkulturalnih referenci. U njegovoj drugoj knjizi Mitologije ja sam pratila njegov pesnički opus i dosta sam pisala o njemu. Tako da mogu reći da je ona sve nas nekako odredio neku vrstu izbora. Ne samo pesničkog, već i ljudskog. Znači, on je bio jedan pesnik na margini, koji iako pripada generaciji naših poznatih književnika, kritičara i tako dalje, da ih sad ne imenujem, oni njega nekako nisu prihvatili, nisu ga stavili u taj prvi red. A naravno ima još takvih u našoj i pesnikinje i pesnika i uopšte pisaca na našoj književnoj sceni. A Otvaranje prstena se pojavilo 1982. godine i tih godina u književnoj omladini Srbije, ja moram samo da podsjetim naše slušaoce da su tada izašli i San rata 2 godine ranije Nemanje Mitrovića i još neke važne knjige koje su kasnije baš obeležile našu poeziju. Moja generacija je dala između 80. i 90. izuzetne zbirke, naročito prve i druge knjige, tad se i Komadina pojavio i još neki drugi autori. I suština te metafore Otvaranje prstena jeste ta čežnja za beskrajem, kako se zove i moja prva zbirka Beskrajna, koja se pojavila 2005. Znači, ja sam vrlo kasno objavila svoju prvu zbirku, a objavljivala sam u periodici i ranije, do jednog momenta kad sam rešila da ne objavljujem pesme, to je bio moj neki lični izbor, ali nisam prestajala da pišem, tako da...
Ali ako se prisetimo tog prvog naslova Beskrajne i ovog sada poslednjeg U obruču, i tu je neki prsten u pitanju.
Naravno, taj prsten je, kako bih rekla,
stvaralački.
Može da bude stvaralački, može da bude kosmički, može da bude i onaj Saturnov prste, naravno, koji je onako najteži kada se navali u nečiju kuću astrološku, zodijačku, onda je nekome jako teško, 7 godina nesreće i tako dalje. Mislim, ima veze sa tim, ali čini mi se da ima više veze sa tim stalnim osjećanjem teskobe i nemogućnošću da se komunicira na jedan način koji je emotivno prirodan. Znači, pogađa neku aktuelnu ljudsku situaciju danas. I to je taj obruč u kome se mi stežemo, u kome se tiskamo, gde smo svi nekako isti i gde imamo neku zajedničku sudbinu. Naravno, to sad može da se prenese i na neke druge političke, ratne i ostale okolnosti u kojima smo se mi našli ovih godina, poslednjih. I'm in
Naša gošća Bojana Stojanović-Pantović, govorimo o novoj pesničkoj knjizi U obruču, izdanju Povelje. Čuli smo šta sve U obruču znači, može značiti i pesnikinji i čitaocima. Pa nekako i pomenuh već kad idemo i kroz ove cikluse, asocijacije nas vode i u tom pravcu. Recimo Izvan zidina, to je pre svega možda jedan skup pesama koji posebno stavlja ženu u prvi plan i ženu u vezi sa mitom, pre svega. Pa dobro, naravno i sa savremenim trenutkom. Zanimljivo je to da se žena opet javlja u jednom lancu asocijacija kao zamisao, poreklo, priroda, sudbina. Javlja se kao žena, dete često. Eto da se osvrnemo malo na to pitanje, s obzirom da taj tema ili motiv žene je bio prisutan i ranije u vašim knjigama.
Da, taj motiv je prisutan od beskrene. Ja sebe ne želim da zovem feminističkom pesnikinjom, ali mislim da je taj kompleks vrlo bitan za moju poeziju, taj pokušaj samoodređenja žene koji se vraća, znači, u to, da kažem, prenatalno doba, i ja isto tako i te situacije opisujem. Onda situaciju devojčice, znači onda kada svi živimo u svetu bajke, u svetu fantazije, to se isto tako nalazi mojim pesmama, nekim naročito u prethodnim zbirkama, pa preko nekog devojaštva, udaje, zrelog ženskog doba do nekog doba kulminacije i evo sada već opadanja. Neko bi rekao da ja možda koristim suviše razvijenu tu intertekstualnu mrežu kulturnih figura, žena. Pomenuli ste antičku mitologiju, grčku, rimsku.
Jeste, tu je tu i su, Hera, jeste, i u ovde slučaju i Zevs, i Odisej,
da,
i Kirka.
Da, tu su naravno i muški likovi koji su uvek u nekakvoj psihološkoj, emotivnoj vezi sa ženskima. Isto tako likovi iz književnih dela, junakinje iz književnih dela, filma, muzike i tako dalje, i nekih svakodnevnih susreta. To je svakako bitno zbog onoga što je Miljković rekao sad kad se ova knjiga nekako je, čini mi se, ovom knjigom sam završila to traganje, čini mi se da je to neko finale, više mi nisu potrebne reči, potrebno mi je vreme. I ta vremenska komponenta, to je isto juče rečeno na književnoj večeri, izuzetno je važna za to vraćanje, znači, i u neko predsvesno, nesvesno, podsvesno stanje i pre svega način komunikacije kroz san. Tako da sam ja u mnogim pesmama, san je takođe jedan od toposa kroz koji se nekako prelama taj pokušaj da se neki identitet koji stalno izmiče, makar skicira, makar neke konture da mu se daju. I ovde, naravno, u ovoj zbirci koja je sasvim slučajno dobila ovaj naziv u obruču, znači nije tako bilo planirano. Imala sam utisak da, sudeći po tom prvom ciklusu, pa čak nekako i po drugom, koji je nekad drugačije izgledao, da ja imam jednu zbirku i onda kasnije, kada su se dešavale neke dosta teške stvari u mom životu, koje su vezane pre svega ovde za smrt majke i za smrt bliskih prijatelja, veoma bliskih, napisala sam taj drugi deo gotovo u jednom dahu, ali onda sam shvatila kao da imam dva rukopisa, u nekom momentu nisam uopšte to mogla da povežem i uplašila sam se. Onda sam morala da raskrojim to sve, da rašijem i da drugačije komponujem, tako da se zapravo ipak logički može pratiti taj subjektivni odnos prema mitu, taj pokušaj da se kroz figuru svih ovih junakinja objektivizuje taj moj afektivni, intelektualni, skeptični stav, sve jedno kakav, prema svetu i prema ljubavi.
I da, prema ljubavi je posebno, rekli bismo možda u čitavoj knjizi, ali u tom prvom delu, možda je dominantnije u prvom ciklusu. Pomenuli ste identitet, pomenuli ste reči i vreme. U vezi sa time, recimo, ovaj drugi ciklus, Putovanje po hartiji, takođe preispituje identitet i identitet stvaralaštva i identitet sopstveni. Dakle, malo pre pomenuli smo ono biti neko drugi.
Uh-huh.
E sada, ovo Putovanje po hartiji je jedno preispitivanje u jednu ruku i pesme same i stvaralaštva.
Jeste, i ta pesma je istaknuta sinoć i čak je Milunika Mitrović, pesnikinja, koja je govorila o zbirci,
pročitala. Bila je promocija u kući Đure Jakšića,
jeste,
da kažemo.
Jeste, u kući Đure Jakšića, da. U
kojoj veoma uspela.
Lepa promocija. Ona je baš pomenula i pročitala tu pesmu, a urednik Živorad Nedeljković je kazao da je i čitav rukopis mogao da se zove Putovanje po hartiji. To je takođe pesma koja je posvećena mom ocu i nekim mogućnostima da se, završava se zapravo poslednji stih, opet uključivanjem citata iz pesme Možda spava Vladislava Petkovića Disa, i vezan je naravno za san i za taj razgovor sa onostranim likom i nekim drugim jezikom se tu razgovara.
Možda ne bi bilo loše
pa,
da čujemo.
Možda ne bi bilo loše, hoćete vi da pročitate ili ja?
Ja bih volao dobro. Da vi ipak to uradite.
Putovanje po hartiji, tati. Taj nagon za hvatanjem olovke, za putovanjem po hartiji, blago mi spušta glavu na opeglane grudi jastuka, kao na nečiju slanu put. I sve češće razgovaram sa prilikom koja sedi u fotelji, što obraća se ženi usnuloj, svojoj jedinoj kćeri. Nije to jezik ovdašnji, a opet je sasvim razumljiv, klizi kroz moje bubne opne i štiti me od buđenja, da bi ovo zajedničko putovanje što duže trajalo, da bih jutrom zapamtila pesmu jednu ja.
Dakle, evo, čuli smo i tu pesmu Putovanje po hartiji, kako nosi naziv i drugi ciklus. Pomenula bih ovom prilikom, kada je reč o ciklusima, o pesmama, da se one unutar ciklusa dozivaju. Između ostalog, recimo, u narednom ciklusu Nedostajanje tela, evo to da istaknem, jedna pesma se zove Izmeštanje tela, a druga se zove Nedostajanje tela. Imamo i u drugim ciklusima takvih veza. Kako je to sa tog stanovišta komponovanja ciklusa, knjige, izgledalo? Koliko je to jedan svestan ili naknadan proces?
Mislim da je morao da bude i svestan i naknadan. U ovom slučaju to sam ja već i rekla. Znači, momenat koji povezuje upravo možda ta prva dva ciklusa sa potonjim ciklusima, sa ovim trećim i četvrtim, gde sam ja imala problem, ali kažem, oni su bili najpre dekomponovani, pa su neke pesme prešle, da kažem, u ove poslednje cikluse. Htela sam da
izvinite što prekidam, je li to pesnik, u ovom slučaju vi radite po unutrašnjem nekom osjećaju, senzibilitetu, ili to bude izbor po srodnim temama, motivima.
Mora da postoji jedno i drugo. Mislim, nemoguće je da nemaš osjećaj koji te emotivno vodi ka nekom finalu. I sad, iako možda u tom trenutku nije jasan koncept značenja, jeste koncept smisla čitave zbirke, a to je da se na kraju poentira upravo ovo što smo rekli, a to je to nedostajanje ili izmeštanje tela. Znači, telo se izmešta moje ili drugo, mojih najbližih, ali ostaje ono što smo na početku rekli, znači ta ideja o beskraju, ta ideja o onostranom razgovoru, o mogućnosti komunikacije koja negde postoji. I to sam na neki način htela, čak je neko rekao tu da postoji čak i motiv reinkarnacije, s čim bi se ja složila, ali neću sad idem u neku istočnjačku filozofiju, ali ima i toga. Znači, u pesmi upravo Zakon urne se tako nešto možda i sugeriše, jel?
Da, mene je podsjetila ta urna koja se pominje, naravno, u pesmi i na Aladinovu lampu, da. Tako kako bismo mogli da se vratimo u detinjstvo i da pomislimo da nekog ponovo možemo da sretnemo tako što ćemo njegov duh zapravo da sretnemo iz te lampe. No, ovo što ste pomenuli sada, dakle, ta komunikacija, ona je važna u čitavoj knjizi, ovdje smo pomenuli i sa kime se sve razgovara i tako se i zatvara knjiga sa pesmom Pričaću ti jednom. Pre nego što nju čujemo, za sam kraj, da pomenemo i ovaj posljednji ciklus Neprekinuto, između ostalog, koji se bavi i time kroz celu knjigu što je sprovedeno, to jeste to udvajanje sopstva i susret sa drugim ljudima. Tu je važno sećanje, važan je i zaborav i važno je jedno veliko spremanje, kako se zove jedna pesma, i preuređenje sobe. Da li je to zapravo nagoveštaj onoga o čemu ste govorili, ne trebaju mi više reči, već mi treba vreme, nagoveštaj nekog drugog pesničkog puta ili opredeljenja?
To, čitava ova knjiga je knjiga jednog velikog i bolnog rastanka, znači sad bez ikakve neke teorije, filozofije, ja moram to reći, knjiga muke, knjiga koje u onom ciklusu Tuđi stihovi, ako se sećate, u drugoj pesmi govori o pesnicima koji se šetaju u kavezu poput tigrova i trgaju krvavo meso. E, to je tako nekako bilo, osobito drugi deo te knjige. I čini mi se da sam u ovim pesmama pokušala nekako sebe da spasem. Znači, da zaista ne postanem beskrajna. Znači, da ne iščeznem u potpunosti. Taj lirski glas iščezava, ali kao da u nekom momentu čovek ima i tu svest da i on može da nestane zbog velikog bola, tako da sam i napisala da. Ako sve to konačno ne oteram od sebe, znači da i meni preti opasnost, kao da je postalo autodestruktivno sve to.
Bol mi kaže je jesam i dok jesam, jesi i ti, to je moto da. Ranka Marinkovića, između ostalog moto je uvijek važan i za celokupnu knjigu, pa i u vezi je sa ovim što smo upravo čuli. Dakle, kako je knjiga nastala i šta je pre svega nosilo vas da nju napišete, pa evo za sam kraj da čujemo i ovu zaključnu pesmu knjige u obruču.
Pričaću ti jednom. Pričaću ti jednom o svemu opširno, kako je bilo posle. I da sam odsutno dugo stajala u mestu, licem prema krošnji breze, kad je tiho obasja svetlost, kad savršeno ocrta njenu senku. I kad se jednom sretnemo opet, možda nećemo biti dve, već samo jedna. Moje i tvoje pamćenje obgrliće vreme, kao i zaborav. Kao i zaborav.
In the times too far to view, in the places I once knew, and every footstep that I've taken was just one step I took to you. In strangers passing by, to the castles in my eyes, I look for you.
choices I won't decide. And when the time comes, I'll go through it with what I've learned, babe, from loving you. Oh, 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 oh. And I know that you can't go down.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5, B-dur, Misa broj 5, As-dur, solisti, Marija Čupovski, sopran, Jelena Končar, alt, Ljubomir Popović, tenor, Sava Vemić, bas, dirigent, Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, subota, 10. februar, 20 časova. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve, dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju, na ženu da mi tu. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. U nastavku govorimo o knjizi Dolina Plistos. Naš gost je pesnik Dejan Ilić, kao što smo najavili. Dejane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala vam.
Dolina Plistos, je reč je o mestu u Grčkoj i Grčka je posebno interesovanje, odnosno posebna motivacija u ovoj knjizi, ali ne samo Grčka, tu su i druga mesta, Italija, Beograd, tako da bismo mogli reći u neku ruku da je ovo knjiga putovanja ili knjiga o putovanju, pa na neki način i lirski putopis. Kako uopšte nastaje knjiga o putovanju? Pre nego što čujemo jednu pesmu, koja će naravno naše slušaoce da uvede u svet ove knjige. Dakle, to, kako je nastala ova knjiga?
Pa ona nastaje kao konačna možda realizacija nekih mojih poetičkih strategija koje ja primenjujem odavno, možda u svoje prve knjige u kojoj sam već imao jedan cilj koji se zvao Forme putovanja.
Figure, to je prva knjiga.
Moja poezija uvijek bila vezana za prostor, za analizu prostora ili analizu puta, ja sam to zvao, ili top analizom, ili drom analizom.
A što vam je to bilo važno? Hajde sada kad smo se vratili na početak da pomenemo. Jer se provlači kroz
ideja vremena. Na neki način je činilo mi se kada sam počeo da radim potrošena. Vreme mi se stalno činilo kao funkcija prostora, što nam potvrđuje i ovaj moderna fizika.
Da samo poezija kroz prostor uvijek, postoji.
Prolaženje kroz prostor stvara jedan, da kažem, vrlo prijatan, libidinalan osjećaj. Ja sam to uvijek pokušao da povežem sa nastajanjem pesama. Nastajanje pesme, kada napišete prvi put neku pesmu, ona budi u vama jedan prijatan telesni osjećaj. To kad se poveže sa putovanjem, prolaženjem, prohođenjem određenih prostora, percepcijom. Percepcija je meni uvijek bila važna, gotovo jednaka poeziji. U ovoj knjizi prvi put dosledno, izuzimajući ciklus kod kuće koji tu stoji baš da bi naznačio tu doslednost, se sve pesme odvijaju na putevima ili takozvanim drugim mestima. Dakle, mestima na kojima ne živim inače. I time je ta poetika dovedena, čini mi se, u ovoj knjizi do svog kraja, s obzirom da sam u svim prethodnim knjigama od svoje, mislim, četvrte koja se zvala Duvanski put, uvijek imao jedan on the road ciklus, jedan, možda i dva, više se ne sjećam, ne vraćam se starim knjigama, a ovde sećam se sam poželeo nakon katastra, mislim za to i rekao na nekoj promociji, da bi stvarno želeo da napišem jednu knjigu koja će cela biti na putevima i drugim mestima.
Kao roman na putu.
Recimo, da.
Zato rekao lirski putopis. Ali taj pesnički ili lirski subjekt svakako se mora na neki način sjediniti sa tim prostorom koji doživljava, odnosno mesta kojim putuje. Evo, pomenuću samo ovde Lepant, Pelopones, Mistru i tako dalje. Dakle, kako na tom putovanju vi doživljavate ta mesta i da li je to slučaj sa svakim mestom? Evo, ovde je Grčka. Malo pre smo pomenuli nešto da je to već opšte Grčka, mesto i da nije jednostavno pisati o Grčkoj.
Veoma opšte mesto, mislim, pre jedno 10 godina ili 15, da je Bože 20, mi je rekao ću napisati knjigu poetsku o Grčkoj, začudio bi se, nikad nisam bio previše zagledan u klasične studije. Rastao sam na postmodernističkim ili postmodernim tekstovima, poststrukturalističkim, ali nekako dođe taj trenutak, tako ispalo. Ispostavilo se da je Grčka jedna zemlja koja ima sve nivoe. U poeziji je važno, barem ono koji se ja bavim, da imate što više ravni. Malo je jedna ravan. onda je pesma statična. Barem dve ravni. A još bolje ako ih ima više, 1000 ravni, što bi rekao Žil Deleuze, bilo bi najbolje. Tome težimo, recimo. To pruža Grčka. Od pastira, koga možete vidjeti na brdu, znači od krajnje ruralnih scena, preko infrastrukture, autoputeva, koja je potpuno savremena, preko teške industrije koja truje okolnu prirodu, do tih arheoloških sajtova, tih svetilišta modernog turizma. Put je taj, on je i zabeležen u knjizi, gotovo bi neko mogao da proputuje ova ista mesta držeći ovu knjigu u ruci. To je što je u vezi sa njenom putopisnom stranom. I što tiče putopisa, kada se kaže putopis, nekada se, danas se revalorizuje, čini mi se, taj žanr. Nekada je putopis važio za neku manje vrednu književnost. Ja sam, recimo, dok sam pisao u knjigu i preduzimao putovanja, često čitao putopise do kojih sam mogao da dođem. Ali nije mi bila namera da napravim samo jedan poetski bedeker, nego da to bude u nekoj prvoj ravni.
To je okosnica, da.
Okosnica, a da onda sprovedem te neke svoje strategije poetičke pisanja koje se provlače od prve knjige, a intenzivno možda poslednje 3-4.
Nekih od njih, nadam se, dotaći ćemo se i u ovom razgovoru, ali evo da čujemo pesmu koju ste odabrali za naše slušaoce ovom prilikom.
Mistra aprila 2013. Hvala vam, gospođo Kristina, na prostornom salonu stare kuće u kojem smo spavali. Na voćnjaku pomoranđi u cvatu i na onim zrelim, već popadalim plodovima punim soka. Hvala na doručku služenom u vašoj bašti, na marmeladi od vaših dunja, ovčjem mleku, maslinama i mirisu, sve tu bilje po bezbrojnim saksijama što je govorilo svojim dalekim začinskim jezicima, na staroj pick-up Toyoti parkiranoj usred vašeg mediteranskog raja. Na pogledu koji se s balkona vaše stare kuće pružao ka dolini, gde su nekada živali oni koji umeše da štede reči cene delo, s druge strane ka brdima, po kojima još uvek tumaraju sablasti paleologa. I posebno, hvala na ćuku što se tako glasno čuo iz okolnih šuma, čak i kada bi prozori bili zatvoreni, na njegovom glasu, kojime, kao u mojim krajima, nežno polagao u san.
Čuli smo jednu pesmu iz Doline Plistos, Dejana Ilića, a ovoj knjizi nastavljamo nakon muzike.
Τις κλέψαν το αρώμα και το φορώνε. nisine foge di scorpa ya la mi
Dejan Ilić, naš gost, govorimo o knjizi Dolina Plistusu, izdanju Povelje iz Kraljeva. I evo čuli smo kako je nastala knjiga, knjiga putovanja ili o putovanju i zašto je ona važna u okviru šire poetike našeg gosta. Kada je reč o mestima koja ste obilazili, o kojima ste ovde pevali, pored putovanja čini mi se da bi druga glavna ili neka ključna reč ove knjige mogla da bude svetlost. I ne samo zato što se svetlost nalazi kao moto, a to je, bilo je to putovanje u svetlost Henrija Millera, već zato što stičemo utisak da ta neka svetla mesta postaju za pesničkog subjekta sveta mesta. Da li ste imali taj doživljaj dok ste prohodili tim putevima ili dok ste pisali da o tome. Dakle, da je to postalo zapravo jedna epifanija određenim podnebljima.
Grčka doista ima posebnu svetlost. Ja sad nisam ulazio razloge zašto to tako, ali nisam jedini koji je to primetio. Putujući kroz Grčku više puta i čitajući knjigu isto vremena, išao sam na kod mnogih autora koji baš govore o tome, koji su dolazili u Grčku brodom, na primjer, iz Italije, uspevali su prepoznali to mesto gde počinje to plavo nebo, to je stvarno tako. Grčka jeste zemlja svetlosti, neki su tu razlozi, verovatno, geografsko-klimatski, u koje ja ne bih ulazio previše. To je primetio između ostalih i Henry Miller kada je posetio na Krfu Lorenza Darrella u oči Drugog svjetskog rata i napisao tu svoju čuvenu knjigu Kolos iz Marusija koju je objavio Karpos i iz koje sam ja uzeo moto za ovu knjigu. I ne samo to, ima tu i u par pesama gde koristim ili kripto citiram neke stvari iz te Millerove knjige. Moja pozicija je meni bila slična Millerovoj i ja sam pao tu s Marsa, nisam ja neki poznavalac klasičnih studija kao što recimo La Carrière ili neki drugi ljubitelji Grčke, oprilike kao Henry Miller. Ja sam sada napisao u knjigu Grčke, vratu se i 3-4 godine bavio sam se čitanjima. Pročitao sam možda 5-6 hiljada strana raznoraznih tekstova u Grčkoj, od Euripida, filozofiju, to sam pratio, filozofija spada u moj, u, u, u moju beletristiku, tako da sam to znao, ali ostale stvari, istorija. Istorija nikada nisam čitao.
Vojskovođe neke čak, da, istorijske ličnosti.
Tukidid, Herodot, Ksenofon, čitao sam istovremeno sa putovanjima i da se vratimo svetlost, da, svetlost je tako, a pogotovo zimska svetlost, tu svetlost ne mogu da zaboravim, to je svetlost Atine, januara, koji se zabeležio u toj pesmi koja se zove Velika muzika 2015. čini mi se, kada smo krenuli odavde na minus, bilo je minus 14 u Beogradu, i posle minus 14 stignete jedan put tako jedan predivan grad, danas možda malo haotičan, ali meni izuzetno lepo, i temperatura je 12 stepeni, vidite pomoranđe, limunovi i ptice pevačice. To je ono što je mene najviše.
I to je između ostalog svetlost. Zanimljiva je još jedna reč koja se provlači, posebno u tom ciklusu o Grčkoj, to je pogled i ono što se vidi. Hajde da ovde kažemo da je osim poezije putovanja i poezije kulture, evo nešto smo rekli naravno o tome, to takođe i poezija grada, odnosno onog urbanog, pa kao što je reč o Grčkoj i Italiji, tako i o Beogradu. I u tom smislu kao da postoji čak i neko, možda ne reći doslovno podvojeno lirsko ja, ali neka dva lica hodočasnika ovim svetim mestima i varvarina. Setit ćemo se Kavafija i njegovih varvara, ali ovde se pominje i ta reč, i to upravo u ciklusu Kod kuće. Pa evo da čujemo i pesmu koju ste odabrali iz tog ciklusa.
Loša zemlja. Nastavit ćeš da rasteš i neće ti biti lako. Na zlo si mesto došlo i tu se neće mnogo menjati. Bolan je period pred tobom, godine reza. Bolno, ovde će biti samo bolnije. Loši običaji bit će sve gorije. Muzika, knjige, povremena putovanja, dugi boravci na moru. Neće biti dovoljno, ovo je loša zemlja, ovde žive loši ljudi. Pokušaj da ne vidiš ono što vidiš i da vidiš ono što ne vidiš. Pokušaj da budeš više od onoga što jesi, da bi svet bio manji od onoga što on jeste. Ima puta i on je u tebi, kao što su sunce i nebo ako bolje pogledaš u nama. Ništa se ne može obećati, nema utehe, samo prepona koje ćeš neprestano preskakati, ali ne odustaj, budi hrabra, ništa nam zapravo ne mogu oduzeti. Put je nevidljiva reka, bistra u nama, što samo protiče kroz dolinu plača.
Eto i u ovoj pesmi toliko puta, pogleda onog što se vidi i naravno jedan kontrast u ovom ciklusu, a to je taj ciklus Kod kuće u odnosu na opštu atmosferu ili pretežnu ove knjige, pa ja sam to izvela iz onog Hodočasnika i Varvarina. Koliko ste o tome, recimo?
Pa ja sam se tu šalio, u stvari radio sam više stvari, i kada se bavite ovako jednom opštom temom, vi morate stvarno imati puno uglova iz koje prilazite toj opštoj temi. Znači, jedan je intimistički, osnovni. To treba pomenuti, jer se to možda na prvi pogled ne vidi. Čak ni meni nije bilo potpuno jasno. Ovo je priča o porodici na putu.
To ćemo svakako pomenuti.
To je jedna biblijska priča, to je porodica u bekstvu. I svaka je porodica na neki način u bekstvu, svaka je porodica u putu. Zato što se vremenski raspada, deca rastu, roditelji stare. To je sudbina svake porodice, se raspadne. Porodica na putu je jedna slika jedne krhke ljudske egzistencije. I to je jedna mitska podrška koju ja uopšte nisam bio svestan. Iako se, kada sam pisao knjigu. Nakon što sam završio knjigu, ja sam se setio, sam preveo od velikog italijanskog pesnika Valerija Magrela jednu pesmu gde on u jednoj pesmi se bavi tom temom pre jedno 5-6 godina i objavio je u, se ne sjećam da li u pismu. Tek na kraju sam postao svestan te mitske podrške koju zapravo sam imao.
Da, to je zanimljivo i posebno treba istaći to obraćanje u tokom cele knjige i to obraćanje svom detetu, odnosno ćerki. Sad, pošto nam je ostalo još svega jedan minut, htjela bih samo još da zaokružimo nekako ovu priču time da uvodna pesma Plutarh pominje jedno iščezavanje, ali nekoga ko stari, a posljednji ciklus se zove Feedback. Da li ste hteli nešto time zapravo?
Feedback je jedno razmatranje, znači jedno jednonamerno dovođenje u pitanje te sreće na putu. Koja je,
kao što
koja
i glasi je, posljednji stih, gotovo sve je kako treba.
Gotovo sve je kako treba. U tom posljednjem ciklusu se dovodi u pitanje zapravo ono što se izlaže u celoj knjizi. Mislim, to bi na jedno mesto dobro primetili. Zato je taj feedback tu i stavljen. I ona javljaju novo putovanje. I tu se knjiga prekida.
E da.
To je vrlo važno.
E da li će biti novog putovanja i kakva će biti sledeća knjiga?
Putovanje ima, ali knjiga prekinuta na tom mestu.
Hvala vam na ovom razgovoru i predstavljanju Gutenbergovom odgovoru vaše knjige Doline Plistosa. Nadam se u budućnosti da ćemo se susreti povodom nove knjige.
Hvala i vam.
Sa nama je bio Dejan Ilić, pesnik, a govorili smo, čuli ste o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Dolina Plistosa.
Χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη. Σαν πεταλούδα στην καμάρι πέτα, ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει.
A ovo je bio još jedan Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2. Danas ste slušali o poeziji, slušali ste i poeziju. A sa vama su od kolega bili Rada Ćorović, organizatorka, Sonja Sibinovski, realizacija tona, tonski snimatelj Goran Ivković, Ivana Đorđević je birala muziku, a ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Ehi to miro, ehi di sigalja, ehi to nilo to na lani. Χωρίς αναθέμα, χωρίς τα χείλη, τα σφυρά.